Австралискиот институт за миграција организира свеченост, прослава на културната разноликост на Австралија. Но повеќе за овој настан ке слушнеме од Зе Кристоф, член на организационниот одбор. Господине Ристов, кажете ни повеќе околу викториската зимска културна свеченост.
Значи, ова е прва културна свеченост организирана од Migration Institute на Австралија. Целта наша или целта на ова нели зимски бал, мултикултурен зимски бал е да се подигне свеста околу семејното насосо во мигрантските семејства, по-специфично за жените кои доаѓаат во Австралија во тие мигрантски нели околини, кај што они се подложени на семејно насоство и немаат кај да одат, немаат кај да се обртат. Многу пати тие жени се исплашени и не знаат што да направат и каде можат да добијат помош. И нашата цел е ние да собереме доволно средства и пари, и тие пари и сите профити, значи, на овој зимски бал, ќе одат да помагат на Asylum Seeker Resource Centers во Австралија, и со тие пари да им се дава парична помош на тие семејства или на тие жени што имаат то семејно насилство. И ние сакаме да подигнеме таа свест и да им помогнеме.
Зборувате за подигнување на свеста околу семејното насилство. Дали ќе има некакво предавање таму на оваа свеченост?
Да, обовезно. Значи, нашите гости што се од VIP ќе видат Робин Скот, кој е министер, he's the Minister for Multicultural Affairs, и Инга Пилич, who is the Shadow Minister for Multicultural Affairs, и плюс други луѓи и директори, например, на Asylum Seeker Center тука во Викторија, и други луѓи што се поврзани со семејно насилство и поддршка на жени во семејното насилство.
Што друго ќе се случува во текот на оваа свеченост?
Направивме за да има и малце забава, па поканивме и дело таа забава е представа од македонската културна организација Никола Карев, таа младенска културна организација Никола Карев, кои ќе прават презентација таму, нели игрорна, и плюс имаме од Африка Rhythm of Life, African Drumming, кои ќе пречекаат гостите, така ќе биде многу енергично и ќе биде многу интересно.
И уште на крај да ни кажете кога и каде ќе се одржи овој зимски мултикултурен бал.
The Victorian Multicultural Winter Ball ќе се одржи во Pullman Hotel во Albert Park на 19 август. Почетокот е во 7:30 часот на вечер. Има кодекс на облекување, black tie ball, црна машна, и нели одело со црна машна, жените носат свечени фустани, и сакаме тој бол да биде на малку поголемо ниво, и затоа кодекс на облекување е таков како што е.
Господине Ристов, ви благодарам за вашето излагање.
Благодарам и на вас.